Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, 4 ноябрь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыда чоо жай түрмөгү бар. Анда калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумушсуздарды колдоо максатында социалдык өнүктүрүү министрлигин чакан кредиттик агенттиктерин түзгөн, бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насиялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштаган иликтенди.
Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылбасаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда.
Кыргыз улуттук илимдер академиясынан тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты.
Эгерде ошол институтту ачып жаңы кадрлар даярдап анын баарын каражат которгондун өзү бир топ убакыт талап кылат. Илим бул жөнүндө ар кайсы адамдарды чогултуп келип отургузуп коюш эмес, бир столго.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан 100 тоннадан ашык жашылча жемишти Кыргызстанга кайтарды. Казакстандын айыл чарба министрлигинин сайтында кабарлангандай, 21-28 октябрдын аралыгында казак жергесине Кыргызстандан товар алып келүүдө 10 мыйзам бузган учур аныкталган. Бир жума ичинде 100 тоннадан ашык жашылча жемиш, курготулган азыктар Казакстанга өткөрүлгөн эмес. Маалыматка караганда 3 учурда продукция фитосанитардык сертификатсыз киргизилип, 3 ирет зыянкечтер табылган, 10 учурунда болсо таңакта маркерлер жок болуп чыккан. 3 ноябрда Курдай районунда фитосанитардык көзөмөл учурунда Кыргызстандан келе жаткан 20 тонна курманды текшерүүдө зыянкеч табылып, буга байланыштуу артка кайтарылды деп жазылган аталган мекеменин билдирүүсүндө. 8 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигинин дарегине бир катар сын айткан болчу. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чек арасында текшерүү күчөтүлүп, оор жүк ташуучу автоунаалардын 10 ашкан кезеги пайда болду. Бирок Астана бул кадамын Атамбаевдин айтканы менен байланыштырган эмес. Алгач Кыргызстандагы президенттик шайлоо, андан кийин Кытайдан келген аткезчиликке каршы күрөш деп түшүндүргөн. Чек ара кызматы билдиргендей, казак тарап бир күндө 100 ашык оор жүк ташыган автоунааны өткөрүүдө. Мурун Астана күн сайын 400 ашык машине өткөрүп келген. Улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановко козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш ишти башкы прокуратурадан УКМК алган, азыр тергеп жатат. Башкы прокуратура бүгүн Өмүрбек Бабановко жана башка адамдарга кылмыш кодексинин 297 беренеси конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 берене улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгонун жарыялады. Укук коргоо органдары Бабановдун кайсы жерде экенин жана кармалдыбы жокпу деген маалыматтарды ачык айта элек. Ал эми депутаттын өзү жана жакындары бул маалыматка комментарий бериш элек. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын канадалык версиясына жооп болуп калды деп айтылат. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле тизмеге судья Сергей Подопригоров да киргизилген. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагында банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен башпаанек берүүгө дагы тыюу салынмак. Оппозициялык Ата Мекен партиясы өзүнүн камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаттан ажыратылышы боюнча билдирүү таратты. Анда борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун акыркы чечимин күтпөй эле Текебаевди шашылыш түрдө мандаттан ажыратып койду деп жазылган. Биз Ата Мекен партиясынын саясий кеңеши БШКнын бул аракетине өтө нааразыбыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Текебаев өлкөнүн эң таасирдүү саясатчысы бойдон кала берет, ал эртеби кечпи акталат деген ишенимде жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 ноябрда Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон болчу. Испаниянын улуттук жогорку соту Каталониянын бийликтен четтетилген жетекчиси Карлес Пучдемон менен мурдагы 4 министрди камакка алууга эл аралык ордер берди. Аларга көтөрүлүш жана бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланган деген айып коюлду. Расмий Мадрид каталондук саясатчыларды кармоо боюнча Бельгия прокуратурасына өтүнүч жиберди. Буга чейин Карлес Пучдемон аймактык шайлоодо өз талапкерлигин коюуга даяр экенин, бирок өнөктүктү чет жактан жүргүзөрүн билдирген. Өзүн жана санаалашташтарын Каталониянын легитимдүү өкмөтү деп эсептейт турганын кошумчалаган. Карлес Пучдемон жана Каталон өкмөтүнүн 5 мүчөсү 30 октябрда Бельгияга чыгып кетишкен. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйынга чогулду. Анда ант берүү аземи боюнча иш-чаралардын программасы жана чакырылчу коноктордун тизмеси талкууланды. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековдун инаугурациясын 24 ноябрга белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги azattikcheket.org сайтына жайгаштырылып жатат. Андыктан сайтка улам-улам баш багып туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги болсо ruschekit.azattikcheket.org, уюлдук телефондо azattikcheket mobi атуу ыңгайлуу тиркемебиз дагы бар. Ыңгайсыз суроолор azattik plus, данисте биз жана дүйнө, коректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде дал ушул даректерден таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, azattik деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattikcheket.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Статистикалык расмий маалымат боюнча Кыргызстан калктын 25% ашууну же болбосо 1.5 миллиондун тегерегиндеги адам жакырчылыктын деңгээлинде жашайт экен. 2017 жылдын июль айына карата жалпы жумушсуздуктун деңгээли 7.6% түзөт. Калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумуштарды колдоо максатында социалдык өнүктүрүү министрлигинин чакан кредиттик агенттиктери түзүлгөн эле, бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насиялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштады. Бул жагдайды кезектеги Чоожай иликтөө берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов изилдеди.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында 8 чакан насиялуу агенттиги түзүлүп, уюшулгандан бери 39786 адамга жалпысынан 656 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген социалдык насиялар берилген. Жобого ылайык бул насиялар калктын аз камсыз болгон катмары катары саналган жумушсуздарды колдоого багытталган. 2017 жылдын 1 августунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, облус борборлорундагы жана Бишкек шаарындагы чакан насиялуу агенттиктеринин ишмердүүлүгү текшерилген. Анын тыгы боюнча Баткен облустук чакан насиялуу агенттигинен эле 1.5 миллион сомдон ашуун акчанын жетишпестиги чыккан. Ички аудиттин корутундусу боюнча 2014-2015 жылдары бул агенттикке 1,274,000 сом келип түшсө, болгону 270,000 сом өлчөмүндө гана насиялар берилип, калганы анын ички керектөөсүнө жумшалган. Оштогу агенттиктен болсо 5 миллион сомго чукул акчанын кайда жумшалганы азыркы күнгө чейин дайынсыз экени аныкталган. Анын жалпы кредиттик портфели 18 миллион сомго барабар болсо, анын 13 миллион сомдон ашууну гана насыя алуучуларда экени көрсөтүлүп, ортодогу айырмачылык 4,938,000 сомду түзгөн. Акчаны калыбына келтирүү үчүн министрликтин коллегиясы ички аудиттин материалдарын прокуратура органдарына өткөрүп берип, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо чечимине келген. Бирок оштогу чакан насиялоо агенттигинин жетекчиси Ажукул Ибраев акчаны жеке өзү жеп албаганын айтып, акча жетишпестигинин себептерин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Бардыгы нормально келаткан 2012 жылы жана Алатоо финанстан баягы 7% деп бабанып 1 миллиард алып келип 7% таратып анан бир 6 ай деген кайта Ай банкына жантара келип алып кеткенден кийин анан элдердин баардыгы көбү кыйшайып бербегенге чейин ушундай кылып азыр ошол органдар менен прокуратурасы менен ушундайга жеттик дем. Аны болсо без залогубузду берген жана ишеним деп алардан дагы азыр мына соттон бир алып жатат. Разницасын чыгарып туруп ошону автонун сумага кирип кетти деп атпайбы? Эми жерде мындай болот, мына 2 жылдыкы мен алып чыккандан кийин менден дагы окончательный картина чыгат да. 2008 бери иштеп аткан бухгалтер Санкт Петербургга кетип туруп ошол боюнча ошактан арызын жазып берип жиберип 2 жылдыкы өткөндө кирбей калыптыр. Ошондо жанагы 18 миллион менен 14 миллион ортосундагы разница азаят да, кудай буюрса. Айрда кантип кирди, эмне калды, айлыкка кетти, мындай деген жерлери бар, ар бир өзүнүн эмеси бар айрда. Мен 6 мисалы 5 миллионду деп койгондо ал айрда болбойт анда.
Ошол эле кезде Жалал Абаддагы Чакан Насиялуу агенттигинен жумушсуз жарандарды каржылык колдоо ишинде кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестигине байланыштуу одоно мыйзам бузуулары табылган эмес. Бирок ошол эле кезде агенттиктин эмгек акыларды төлөө китепчесин текшерүү учурунда Чакан агенттиктин директору жана башкы эсепчиси өздөрүнө ашыкча айлык акыларды чегерип алганы аныкталган. Негизсиз төлөнгөн кошумча эмгек акынын жалпы өлчөмү 32 000 сомду түзгөн. Ал эми Талас облусундагы Чакан Насиялуу агенттигинде насияларды кайтаруу мөөнөтү кечиктирилген учурлар катталган. Анын жыйынтыгы боюнча 2 262 000 сомдон ашуун насиялардын кайтарылбай жатканы боюнча иштер сот органдарына тапшырылганы көрсөтүлгөн. Чүй облустук Чакан Насиялуу агенттигинен кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Нарын облустук Чакан Насиялуу агенттигинин кредиттик портфели жана мамлекеттик каржылоонун өлчөмү 2016-жылдын январь айына карата 7 664 000 сомду түзгөн. Ички аудиттин текшерүү жыйынтыгы боюнча бул агенттиктеги кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестиги 3 000 000 сомго чейин жеткен. Ал акча негизги насиялардын пайыздык үлүштөрү өз учурунда кайтарылбай калгандыктан агенттиктин административдик чыгымдарына жумшалып кеткени көрсөтүлгөн. Ысык Көл облусундагы Чакан Насиялуу агенттигинин кредиттик портфели болсо 2015-жылга карата 5 474 000 сомду түзүп, 2016-жылга карата анын өлчөмү 3 929 000 сомго азайганы аныкталган. Бул жерде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акча жетишпестигинин өлчөмү 1 545 000 сомго барабар болгон. Ысык Көл облусундагы Чакан Насиялуу агенттигинин директору Нурлан Аманканов ички аудиттин мындай корутундусуна карата макул эмес экенин айтып, акчанын жетишпестигин мамлекеттик каржылоонун кыскарышы менен түшүндүрдү.
Бизде туура эмес маалымат кодо эми кандайча жок болуп кеткен. Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылбасаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда, ошон үчүн ушундай ал акыбалга келип калдык да. Азырчы кайтарымдуу начар болгондо бул деген социальный кредит болуп атпайбы? Эч жерде иштебеген малай мушилерге берилип атат кредит. Мына бир аз акча алып алып иш ачып өзүңдүн ал акыбалыңды оңдоо деген маанидечи. Эми анан беш кол тең эмес дегендей кээ бирөө оңдолбай ого-бетер карызга батып кетет, ошондой болуп атат да. Биз именно иштебеген доходу жок кишилерге берип атпайбызбы? Комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Биз деген өкмөт государственный учреждениебиз да, анан республиканский бюджеттен финансировать этиш керек. Ошол республиканский бюджеттен акча аздык болгон үчүн аз финансировать этилип атат. 12-жылга чейин финансирование болгон, андан бери уже финансирование жок болуп атат.
Антке менен социалдык өнүктүрүү министрлигинде Чакан Насиялуудогу акчанын жетишпестиги катары көрсөтүлгөн фактыларды камтыган ички аудиттин корутундусу боюнча кызмат адамдарынын пикирлери бир кылка эмес. Айрым жетекчилер муну жеңилдетилген насиялоо деген шылтоо менен мамлекеттик казынадан өнүлгөн каражат катары карашса, кээ бирлери насияны кайтаруунун кечеңдешинен улам келип чыккан жөнөкөй эле бир кемчилик дегендер да бар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин Чакан агенттиктерди караган орун басары Зууракан Каденова бул жагдайга карата төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Аны мындай жөн эле бирөө жеп койду деген нерсе эмес. Ал жетишпестик дегендиги эмес. Ал деген ошол административдик чыгымдарга кеткен акчаны айтып жатышат. Аны мындай жөн эле оң келди иштетип жүргөн дегендиги эмес. Административдик ошол ишкананын иштеп жаткан айлык акылары, байланыш жана башка расходтору болотго, ошого кеткен акчалары. А бул 12-жылдан бери буларга кошумча акча бөлүнбөй жаткандыктан ошо негизги основной капиталдан иштетишкен. Кредиттик портфель деген бул кредит алгандар колундагы акча. Ошол жерде мен айткам, ушуну административдик чыгымдарга кетирген акча деп жазылыш керек. Ал ишкананын уставной капиталына бөлүнгөн акчадан иштетилип атат. А тиги акча кайта элек болгондуктан административдик чыгымга булар негизги суммадан жумшап атышат.
Ошол эле кезде социалдык багыттагы насиялар ага муктаждарды колдоого жетпей жатканы туурасында айтылган көйгөйлөр көп. Айрыкча коммерциялык банктардан күрөө коюп насия алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын аз камсыз болгон катмары жана жумушсуз жарандар буга окшогон социалдык колдоого муктаж болгону менен айрымдары бул багытта мына ошондой Чакан насиялоонун бар экенин дагы билишпейт. Ошол эле кезде социалдык насияларды алууга документтерин даярдап, бирок баардык шарттар туура келсе дагы бир нече жылдап мына ошол жеңилдетилген насияларды ала албай жүргөндөр бар. Мына ошондой жарандардын бири Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Жумакүл Токоева. Жеке турак жайын оңдоого 200 000 сом өлчөмүндө социалдык насия алууга сертификат алып, бирок анысы бир канча айдан бери толугу менен берилбей келе жатканына даттанды.
Бир эле кызым бар эле, турмушка да чыгып кетти. Анан азыр жалгыз коймун. Айыл өкмөттө бардык жерде катталам, жалгыз кой экен. Балам да жолдошум да каза болуп калган. Ошолор берген үчүн сертификат келди да мага.
вообще жашоого мүмкүнчүлүк жок. Жаңы үйүм бүтпөйт, эски үйдүн жараңынан көбү бузук, уже потолок түшүп, стеналар кыйшыйып жараксыз болуп калган да. Ошону 50,000 менен эле бөлүп берди да, квитанциясы турат анан. Калганын сразу берет дегенде берген жок, анан жүрөм да ушу күтүп коюп карызга батып кеттим аябай. Негизи апрелден башталган да бул сертификат берилгенчи. Анан документтер топтоп үйдүн стенасын барып тургузгандан кийин могу 2017-жылда ошондой күнү документтерин бүт алды, анан 50,000 эле берди да, ушу калганын бере элек. 150,000 бериш керек эле да, анан үй мына бүтпөй калып атпайбы.
Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптери тууралуу мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджеттин 30% жакыны социалдык тармакты колдоого жумшалат. Анда мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттемелердин бири катары калктын аялуу катмарын жана жумушсуз жарандарды колдоо маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта бюджеттен атайын каражат каралып, социалдык колдоолордун бири катары жумушсуздарга жеңилдетилген насыя берүү шарттары киргизилген эле. Буга байланыштуу 98-жылдан 2012-жылга чейин мамлекеттик бюджеттен миллиондогон сом акча каражаты бөлүнүп турган. Насыя берүү агенттиктерин каржылоо 2012-жылы токтотулган. Чакан насыялоо жолу менен калктын аялуу катмарын жана жумушсуздарды социалдык жактан колдоо аркылуу мамлекет жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу максатын койгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева мамлекет ал милдетин учурда так аткара албай жатканына токтолду.
Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып калган. Социалдык багыттагы программаларды дайым колдоп келебиз. Бирок берилген акчалар сөзсүз мындай бир эффективдүү болуш керек. Эффективдүү пайдаланса бар акчаларды, ошондо бул показатель уровень бедности населения снизился или не снизился уровень крайней бедности. Мен ошонун баа коем өкмөттүн ишине. Кандай баалаш керек? Өкмөттүн иши ушу чакырчылыктын азайышыбы, көбөйүшүбү, ошол уровень бедности деген бул эң негизги показатель. Бул багыттагы программаларды чындыгында абдан маанилүү, бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланыш керек. Ал эми буну жеп кеткен болбосо же эффективдүү пайдаланбаган адамдар, чиновниктер сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Чындыгында бул маселе чоң маселе. Бул маселе боюнча эми чындыгында бир өкмөттүн деңгээлинде бир комиссия түзүлүп, бул изилдеш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстандагы калктын саны 6,174,000 адамды түзгөн. Андагы жалпы жумушсуздардын расмий саны 192,000 адамга барабар. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда социалдык колдоого муктаж 400,000 чукул, жакыр жана өтө жакыр катмарда жашаган үй бүлө бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 4-ноябрь ишемби күнкү кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үнүн режиссерубуз Максат Акманчан уулу азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Казакстан Кыргызстандын 100 тоннадан ашык айыл чарба жашылча жемишин артка кайтарды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты. Академиялык изилдөөдө кыргыз элинин калыптанышы таш доорунан берки узак мезгилге созулган тарыхы камтылган. Энисай кыргыздары Кыргыз Советтик Республикасынын түзүлүшү боюнча буга чейин ачык айтылбай келген бир топ маалыматтар берилди. Совет мезгилинде 3 ирет чыккан Кыргызстан тарыхы орус тилинде жарыяланып келсе, бул ирет кыргызча жазылды. Автордук жамааттын жетекчиси белгилүү тарыхчы профессор Рыскул Жолдошовту кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан чогуусак.
Рыскул Мырза, Кыргызстандын тарыхынын 3 томдугу чыкты. Бул жаңы доордогу эгемендик тушундагы илимий көз караштан тарыхты башкача, жаңыча азыркы бийик деңгээлден аныктаган эмгек болду. Мына ушул эмгекте кандай проблемалар камтылды? Таш доорунан баштап азыркы учурга чейин да.
Ооба, жакында Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институту тарабынан Кыргызстандын тарыхынын академиялык 3 томдук китеби Кыргызстан тарыхы деген китеп басылып чыкты, басмадан чыгып жарык көрдү.
Канча басмада бар?
Ар бири көлөм боюнча 500-600 беттен ашыктан турат.
50 басма табактан, 150 басма табактай экенде, э? Бол жол менен
150 басма табактай көлөмдүү китептер чыкты. Бул китептин башка басмалардан өзгөчөлүгү, мурун биз Советтер Союзунун маалында ошо илимдер фундаменталдуу илимдер боюнча издөө жүргүзгөн илимдер академиясы тарабынан Кыргызстандын тарыхын, Кыргыз СССРнын тарыхы деген ат менен академиялык басылмасы чыгып келген. Кыргыз Республикасы СССР түзүлгөндөн баштап Советтер Союзу кулаганга чейин ошо Кыргызстан Кыргыз СССРнын тарыхын академиялык басманы 3 жолу жарык көргөн. Акыркысы 1984 жылдан баштап ошо 5 томдук болуп чыгып, бул мунун баары тең орус тилинде болуп келген. Ал эми ошол Совет мамлекети кыйрагандан кийин, кыргыздар өз алдынча мамлекет болгондон кийин ушул мезгилде чейин 25 жыл аралыгында кыргыздардын академиялык мындай расмий тарыхы чыга элек болчу. Ушул биринчи жолу Кыргызстандын тарыхынын аты менен кыргыз тилинде 3 томдук жарык көрдү.
Эми сизге дагы бир суроо берип өтсөм болбойт. Себеп дегенде мына жакында бизде парламенттин айрым депутаттары Кыргызстандын байыркы тарыхын атап айтканда мына 7-чи кылымдардан кийинки тарыхын бир изилдеген өзүнчө институт ачуу демилгесин көтөрдү. Бул эми анчалык деле көп акчаны талап кылбайт экен. А сиздердин институтка ошончолук акча бөлүнөбү? Мына ушундай чоң эмгектер жасалып атат.
Бул жана депутаттардын жаңы демилгеси чын айтканда бул орус айтканда абсурдтук идея деп айтсак болот. Анткени ушул Кыргызстандын байыркы мезгилинен тартып азыркы күнгө чейинки тарыхын изилдеген улуттук илимдер академиясынын тарых институту турат. Бул тарых институтунда ушул кыргыздардын 7-чи кылымга чейин эмес, андан мурунку таш доорунан баштап ушул бүгүнкү күндөгү кыргыз тарыхы изилденет. Эгерде ошол институтту ачып жаңы кадрлар даярдап анын баарын каражат которгонун өзү бир топ убакыт талап кылат. Илим бул жөн эле ар кайсыактын адамдарды чогултуп келип отургузуп коюш эмес, бир столго ошол изилдөө иши боюнча изилдеген адистерди калыптандыруу болуп саналат да. Бери болгондо 15-20 жылдын ичинде бир илимий адис калыптанат. Ошондой убакытты коротуп акчаны короткондон көрө ошол кароган акча ошо илимдер академиясы тарабынан берилген болсо анда изилдөөлөр андан да жакшы болмок. Чын айтканда бизге салыштырмалуу академиянын бюджетин мизирине эле бюджет берилет. Чынын айтканда бул жерде академиянын кызматкерлерине гана айлык төлөнөт. Ал эми изилдөө үчүн атайын жана командировкаларга, архивге барганга, талаа иштерин уюштурганга эч кандай акча берилбейт. Акыркы жолу качан берилгенде унутуп калдык. Бул академияда негизинен акча каражат, финансылык каражат тейлөө жагынан төмөнкү деңгээлде деп эле айтсак болот. Бирок ошого карабастан академия иштеп жатат. Ошон үчүн тарых институту иштеп атат. Мына ушул үч томдуктун өзү дагы ошол академиянын иштеп аткандыгын далил боло алат. Бирок баардык эле иштер сыяктуу муну эми өтө идеалдуу түрдө деп айтканга болбойт. Баягы жазылган иште кемчилик болот. Ошол кемчиликтерге карабастан ушул расмий академиялык үч томдук жарыкка чыгып бүттү.
Расул Мырза, буга чейинки жана Кыргыз СССРнин тарыхтарында улуу кыргыз каганаты же улуу кыргыз державасы, улуу кыргыз дөөлөтү деген проблема көбүнчө четке кагылып калчу эле. Ошол маселе кандай чечилди? Анан кыргыздын тарыхындагы аябай бир кармарышлыктуу бир проблемалар бар. Айталы жана басмачылык кыймылдын жаралышы, кыргыз автоном, Тоолуу автоном облусунун анан кийин Кокон автономиясы дагы башка. Иши кылып ушундай проблемалар кандай чечилди мында?
Абдан туура айттыңыз. Бул ушул жаңы басылмада азыркы көз караш менен анан акыркы табылган жана тарыхый булактарды пайдалануу менен бул эмгектер жазылды. Бул үч томдукка көптөгөн авторлор катышты. Ал авторлор жалаң эле ушул академиянын ичинде иштеген кызматкерлерден тышкары дагы башка жакта иштеген, башка жогорку окуу жайларда иштеген тарыхчы адистердин баардыгы катышты бул томдуктун чыкканына. Эми биринчи томдук бул байыркы мезгилден таш доорундагы байыркы эң алгачкы адамдардын изинен баштап 17-чи кылымга чейинки мезгилди камтыды. Экинчи томдук болсо 17-чи кылымдан 19-чу кылымга чейинки 300 жылдагы кыргыз тарыхын камтыды. Үчүнчү томдук болсо 20-чы кылымдагы анан 21-чи башындагы азыркы биздин мезгилдеги тарыхый окуяларды камтыды. Эми ошол жерде сиз айтып аткан биздин эски тарых боюнча ар дайым талаш болуп келген баягы совет мезгилинде идеология айланып кеткен Енисей кыргыздар менен азыркы кыргыздар бирби, бөлөкпү деген маселелер болуп келген. Кыргыз элинин калыптанышы боюнча ар кандай маселелер, көз караштарды ар бир окумуштуунун көз карашын өзүнчө айтып келишкен. Мына ошондой проблемалар бар болчу. Биз ошолорду жөнгө салдык деп айтсак болот. Биринчиден мына биринчи томдукта ушул эң биринчи Кыргызстандын аймагындагы алгачкы адам издеринен баштап, алгачкы таш доорунан баштап анан алгачкы мамлекеттик түзүштөргө чейин маселелер каралды. Андан башка өзгөчөлөн ушул Байыркы кыргыздар, кыргыз дегенин аткалып жүргөн элдердин тарыхына тиешелүү атайын бөлүм киргизилди. Бул боюнча байыркы кыргыздардын эң алгачкы бөлүмү Энисей бою эмес, туптур эле ушул Ысык Көлдүн түндүк тарабындагы чыгыш Тянь Шань аймагында экендиги жөнүндө маалыматтар таянып толугу менен берилди. Андан кийин ушул буга чейин мындай кыргыздын расмий тарых басмаларына кирбей келаткан, тарыхый басмаларына кирбей калган Энисей кыргыздардын мамлекеттүүлүгү жөнүндө өзүнчө бир чоң бөлүм кирди. Бул бөлүмдүн автору катары ошол мезгилде издеген Муратбек Кожобековдун эмгеги пайдаланылды, автору катары жазды. Андан кийин салттуу эле келаткан Кыргызстан аймагында пайда болгон мамлекеттер түрк каганатынан баштап карылып түргөш каганаттарын, андан кийин караханелерге чейинки мезгилдер айтылып, анан Чыңгыз хандын журт улдары боюнча маселелер каралды. Андан кийин чоң маселе катары ошо кыргыздардын Тянь Шаньга келип ушул жердеги Моголстанды өздөрүнө каратышып, азыркы кыргызстандын аймагын батыш Тянь Шаньды өздөштүрүп Памирге чейинки жерлерге жеткен мезгили камтылды дагы. Анан эң акыркы бөлүмдө болсо ушу кыргыз элинин калыптанышы пайда болуп келип чыгышы жөнүндө этно кеңестик маселе каралды. Бул этно кеңестик маселеде дагы мурункулардан таптакыр айырмаланган жаңы көз карашты, жаңы аргументтер менен берилип жазылды. Негизинен биринчи том ушу менен камтылды. Ал эми экинчи том болсо ушу кыргыздардын ушу Тянь Шаньга келгенден кийинки жашоо абалы, тиги Моголстанды өздөрүнө сиңирип кыргыздардын жана урулук мамлекети деңгээлде ушул жерде түптөлүшү, андан кийин Жумгар хандыгы менен болгон мамилелер, анан Кокон хандыгы менен болгон мамилелер каралды. Үчүнчү томдо болсо совет мезгилдери, жана сиз айтып аткан мурун совет тарыхты негизинен саясатка байлаштырып, идеологияга байлаштырып карачу да, ошол советтик идеологияны мындай сырткараак болуп өйдөрөк туруп, жана сиз айтып аткан басмачылык кыймыл каралды, кыргызстандын алгачкы мамлекеттик түзүлүштөрү жөнүндө каралды. Ал эмес ушул совет мамлекетинин кыйрашы, диндин таралышы, кыргызстанда илим билимдин өнүгүшү боюнча маселелер, анан азыркы мисалы суверендүү кыргызстан тарыхы жөнүндөгү маалыматтар каралды. Негизинен байыркы мезгилден азыркы мезгилге чейинки негизги маселелер каралды.
Ушул жанагы кыргыз элинин калыптанышы деген проблеманы бул жаңы эмгекте кандай чечмеленди?
Аны баарын толук айтканга азыр ал чоң маселе болуп кетет, анткени аны сөз сокуш керек. Бирок кыргыздардын түпкү бул азыркы кыргыз эли дүйнөдөгү баардык элдер сыяктуу эле көптөгөн эл компоненттерден турардыгы аныкталды. Баардык эл дүйнөдө таптаза болгон бир мындай эч кимге аралашпаган эл болбойт. Эл болуп жаралгандан баштап алар башка элдер менен аралашып, анан ошо ар бир элде бир этностук компонент деп коет. Ошо компоненттер болот, бирок ошонун өзөгүндө бир негизги компонент болот, ядросу болот. Ошо кыргыздардын, азыркы кыргыздардын негизги ядросу этностук компоненттин ядросу. Баягы орто кылымдардагы байыркы кыргыздар экендиги көрсөтүлдү. Аларга көптөгөн тарыхтын өсүшү менен, көптөгөн элдер менен аралашуу менен, аларга көптөгөн элдер аралашып жоюлушуп, азыркы кыргыз эли калыптангандыгын, азыркы кыргыздардын урулук курамы кандай деңгээлде пайда болгондугу жөнүндө сөздөр болду дагы. Кыргыздар ушу түбү Энисейден тартып азыркы Тянь Шаньга чейин келгендиги айтылды.
Рахмат Рыскул мырза. Кадырлуу угармандар, сиздер Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарыхчы жана маданий мурастар институтунун бөлүм башчысы, тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эскерте кетсем, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты. Советтик мезгилинде 3 ирет чыккан Кыргызстан тарыхы мурда орус тилинде гана жарыяланып келсе, бул ирет кыргызча жазылган эле. Анын авторлорунун бири Рыскул Жолдошов бизге маек курду.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен ала тобун сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман, эми эфирибиздин аягында эртең күнгө карата аба ырайын кыскача айтып өтсөм, 5-ноябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Күндүз жаан чачын жок, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир жерлерин туман каптайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14. Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте 5-ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градус жылуу. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Бүгүн Бишкек студиясында кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштап жатат. Кайрадан уушканча эсен туруңуз.